Ert News Radio 105,8.
Πάλωσε το σακάκι μου, θα σβήσω από το μεράκι μου και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Και καημό έχω μεγάλο. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Τόσα κουστού μια χάρισα, μα τώρα που ρεσταρίσα, φίλος δε με πλησιάζει. Τα παλιό ρούχα κοιτάζει. Φίλος δε με πλησιάζει. Σε προσέχουνε κι όλοι κοντά σου τρέχουνε. Σαν παλιό σου μου πέρα ως πέρα. Δε σου λένε καλημέρα. Σαν παλιό σου πέρα ως πέρα. Δε σου λένε καλημέρα.
Σωστά, πολύ σωστά τα λέει το τραγούδι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Δευτέρας 20 Απριλίου, στο ξεκίνημα μιας πολύ κρίσιμης εβδομάδας, όπως και να το κοιτάξει κανείς. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ένα περίεργο chicken game, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να κερδίσουν όσα περισσότερα μπορούν, αλλά κυρίως τις εντυπώσεις, πριν να αποφασίσουν να κάτσουν οριστικά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία. Στην Ελλάδα πάλι αναμένουμε στην Αθήνα τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στις 24 και 25 Απριλίου, με βασικά θέματα συζήτησης, την ανανέωση αμυντικής συμφωνίας, τις δυνάμεις συμμαχίες που θα πάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά και την οικονομία και συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίσκεψη του πρόεδρου της Γαλλίας αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να αναζητά νέο βηματισμό τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, όσο και στη διαμόρφωση μιας πιο συνεκτικής αμυντικής πολιτικής συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ. Κάποιοι λένε ότι θα μπορεί να είναι και ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ αυτό. Σύμφωνα τώρα με κυβερνητικές πηγές, η επίσκεψη αποτελεί ένα μεγάλο βήμα εμβάθυσης μιας ήδη στενής σχέσης, στην οποία θα ενσωματωθούν νέα πεδία συνεργασίας που αντανακλούν τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκυρίας, ενώ τοποθετείται η ελληνογαλλική συνεργασία στον πυρήνα των συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Άμυνας και Ασφάλειας. Οι ίδιες πηγές λένε ότι η επίσκεψη του Πρόεδρου της Γαλλίας θα επισφραγεί στην ανανέωση ελληνογαλλικής συμφωνίας, στρατηγική συνεργασία στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ παράλληλα ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω ευάθυση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Θυμίζω ότι η πρώτη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην άμυνα και την ασφάλεια είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων και αποτέλεσε ένα προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται ακόμη να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας μέχρι τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές τοποθετήσεις. Συμμετέχει ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση για τις ασπίδες, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως παγκόσμιας ναυτιλιακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και στο ζήτημα προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με Ελλάδα και Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανήλικους. Ελλάδα και Γαλλία λοιπόν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ρύθμισης. Αυτά βεβαίως την Παρασκευή, γιατί μέχρι τότε θα επιστρέψουμε στον αστερισμό των δικογραφιών για τον ΟΠΚΕΠΕ. Σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τους δύο ενεργεία βουλευτές, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπάρχουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ στις 22 Απριλίου η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών. Είναι οι 11 βουλευτές που ήδη η Επιτροπή Διοντολογίας έχει αποφασίσει να συζητηθεί στην Ολομέλεια το ζήτημα της άρσης της ασυλίας τους, και οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο κ. Χατζηβασιλείου και ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, που θα αποφασίσει σήμερα η Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά προεξοφλείται ότι θα έρθει, θα πάει και αυτή στην Ολομέλεια. Οι αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμάλη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλιάδη, Χρήστο Μπουκόρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Κατά τα άλλα, σήμερα ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Κρήτη, θα κάνει μια επίσκεψη εκεί. Το απόγευμα θα είναι στο Ηράκλειο, όπου θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης λειψιδρίας στην έδρα της περιφέρειας. Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν φέτος, να έχει πάει λίγο πίσω το θέμα της λειψιδρίας, να έχουμε καταφέρει να ανακτήσουμε κάποια αποθέματα, αλλά στην Κρήτη τα πράγματα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, γι' αυτό και αυτή η σύσκεψη για τη λειψιδρία. Στη συνέχεια βεβαίως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει το απόγευμα στο 4ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Η Ελλάδα προορισμός για όλους, μεγάλα έργα και υποδομές». Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο με τη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή απροτιμάτε στις σελίδες μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πολιτική διάσταση της εβδομάδας, γιατί βεβαίως υπάρχουν και τα οικονομικά θέματα, υπάρχουν και τα θέματα της κοινωνίας. Στην κοινωνία, όπου υπάρχει ένα κύμα αποχωρήσεων από την αγορά εργασίας, 7 στους 10 σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Το 69% των εργαζομένων δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά να εγκαταλείψει την εργασία του, επικαλούμενο κακή διοίκηση, περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης και έντονο burnout. Σε μια συγκυρία λοιπόν που τόσο η προσέλκυση όσο και η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, τα ευρήματα της νέας έρευνας του Carriera.gr αναδεικνύουν ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των εργαζομένων και στις πρακτικές που εφαρμόζουν οι εργοδότες. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι στην εταιρεία τους δεν υλοποιείται καμιά ουσιαστική ενέργεια για διατήρηση ταλέντων, ενώ το 28% σημειώνει ότι οι σχετικές δεσμεύσεις μένουν στο επίπεδο των εξαγγελιών χωρίς πρακτική εφαρμογή. Η κατάσταση αυτή λοιπόν αντικατοπτρίζει τη στάση των εργαζομένων απέναντι στην αγορά εργασίας. Η αναζήτηση αγγελιών από περιέργεια δεν είναι καθόλου αθώα, καθώς το 43% δηλώνει έτοιμο να αποχωρήσει αν προκύψει μια καλύτερη ευκαιρία, ενώ το 26% βρίσκεται στην ήδη σε ενεργή αναζήτηση νέας θέσης. Έτσι λοιπόν, το 69% του εργατικού δυναμικού εμφανίζεται ουσιαστικά με το ένα πόδι στην έξοδο, ενώ το 31% παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά χωρίς άμεση πρόθεση αποχώρησης. Η κακή διοίκηση λοιπόν είναι η βασική αιτία αποχώρησης, ενώ για το 29% των ερωτηθέντων, ενώ το 25% επισημαίνει την έλλειψη προοπτικών εξέλιξης. 24% δηλώνει ότι το burnout, δηλαδή η συνεχής εργασία που οδηγεί στο κάψιμο, αποτελεί καθοριστικό λόγο αποχώρησης, και το 22% αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία μορφή αναγνώρισης ή αύξησης των αποδοχών. Είναι μια στασιμότητα δηλαδή στην ελληνική αγορά εργασίας για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά εκτός από τον κατώτατο μισθό που γίνεται με την συμφωνία της κυβέρνησης, οι εργοδότες σπανίως ανεβάζουν τους μισθούς, και αυτό βεβαίως φαίνεται σε αυτή την έρευνα. Οι εργοδότες τώρα καλούνται να διαχειριστούν αυτή την πολύπλοκη πρόκληση της αντιπρότασης προκειμένου να διατηρήσουν ταλαντούχα στελέχη. Σε περίπτωση καλύτερης πρότασης από ανταγωνιστική εταιρεία, η πλειονότητα των εργαζομένων δηλώνει ότι θα αξιολογήσει συνολικά την κατάσταση. Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, εάν δεν θέλουμε αυτό το φαινόμενο που υπάρχει με τις κενές θέσεις, κυρίως στον τουρισμό και στην εστίαση, να σιγά σιγά να μεταναστεύσει και στις υπόλοιπες, στις βιομηχανίες, στις υπόλοιπες υπηρεσίες, θα πρέπει λοιπόν και οι εργοδότες σταδιακά να αλλάξουν πρακτικές. Ούτε να οδηγούν τους εργαζόμενους σε burnout, ούτε να μην υπάρχει καμία προοπτική εξέλιξη, ούτε κυρίως να έχουν ένα μισθό ο οποίος να μην αυξάνεται ποτέ, παρότι ζούμε αυτό που ζούμε με τις αυξήσεις στα προϊόντα και κυρίως στα προϊόντα, στα τρόφιμα και τα είδη του σούπερ μάρκετ. 18 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος. Στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους, αυξημένες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας και πιθανόν με μονομένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου με ανέμους που θα πνέουν από 2 σε 6 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασία από 12 στους 23 βαθμούς και τους ανέμους στα 2 έως 4 μποφόρ, και παρόμοιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε 11 βαθμούς, στην Πάτρα 11, στο Ηράκλειο 13, στη Χαλκίδα 11, στην Κόρινθο 12, στην Καβάλα 9, στην Καλαμάτα 10, στη Λάρισα 10 και στα Ιωάννα 10 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, είναι πρωινό Δευτέρας 20 Απριλίου, σήμερα είναι η μέρα της κινέζικης γλώσσας και σαν σήμερα το 1841 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Edgar Allan Poe, «Η φόνη της οδού Μόργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Το 1920 είχαμε την τελετή έναρξη των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Ανβέρσας. Έλαβαν μέρος 2.479 αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 χώρες. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η σημαία με τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους. 1941 υπογράφεται στο Βοτονόσι του Μετσόβου το πρωτόκολλο συνδικολόγηση του ελληνικού στρατού ανάμεσα στον υποστράτηγο Τσολάκογλου, τον διοικητή του τομέα στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας και τον ταξίαρχο Ντίντριχ των γερμανικών δυνάμεων εισβολής. 1977, όνειρομένη για την άκρη συμμετοχή στον τελικό του κυπέλου UEFA, καθώς η Γιουβέντους επικρατεί με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφια, τον γκολ από τον Μπέτεγκα στο 85 από σέντρα του Καούζιο και παίρνει το εισιτήριο. Ενώ το 1989 ο Ανδρέας Παπανδρέου στην περίφημη διάρκεια της συγκέντρωσης στο Περιστέρι αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα δώστα όλα». Σαν σήμερα το 1959 φεύγει τη ζωή ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο Έλληνας γλωσσολόγος, γνωστός από τη γραμματική της δημοτικής γλώσσας, και το 1999 ο γνωστός Έλληνας κωμικός ηθοποιός και πρωταγωνιστής, ο Νίκος Ρίζος. Σαν σήμερα επίσης το 1913 γεννήθηκε ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής, και το 1922 ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Έλληνας ποιητής, ο οποίος πολλά του από τα ποίηματα έχουν μελοποιηθεί.
Με μαχτισμένο
Πιάνω κάθε πέτρα και καημός, κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Το δέρνα γεράσκι βροχή, μα ήταν λιμάνι κι αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι αναστεναγμός, κάθε παράθυρο του κι ουρανός. Κι όταν ερχόταν η βραδιά, μες στο στενό σοκάκι ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας, στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο και ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ προσωπικό μήνυμα που μου στείλε την Παρασκευή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Στα αθλητικά τώρα, είχαμε την δεύτερη αγωνιστική στα play-off για τον τίτλο. Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια και όσοι περίμεναν ένα ντέρμπι δικεφάλων διαψεύστηκαν παταγωδώς. Η ΑΕΚ παραδέδωσε σεμινάριο τακτικής και αφοσίωσης, θριάβευσε με 3-0 επί του ΠΑΟΚ στην Αγία Σοφιά για τη δεύτερη αγωνιστική λοιπόν το play-off και απόκτησε ένα τεράστιο προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Το 1-0 ήρθε από αυτόν τον γκολ του Τόμας και Τζιόρα στο 36, όμως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανέβασε ρυθμούς και στο δεύτερο μέρος ήταν απολαυστική. Και εκεί με τα γκολ του Κοϊτά στο 73 και του Πινέδα στο 80 έφτιασε το 3-0. Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα της πρεμιέρας έβγαλε αντίδραση και πήρε το τρίποντο κόντρα στο Μέτριο Παναθηναϊκό. Δεν άφησε τη διαφορά από την κορυφή να μεγαλώσει και διατήρησε τις όποιες ελπίδες του για τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά έπαιζε το τελευταίο του χάρτη στην προσπάθεια να διεκδικήσει την τρίτη θέση, ενώ ο Ολυμπιακός, γνωρίζοντας ότι η ΑΕΚ είχε ήδη επικρατήσει στον τέρμπι των δικεφάλων, ήξερε ότι έπρεπε να νικήσει για να διατηρήσει τις όποιες ελπίδες του για τον τίτλο. Έτσι λοιπόν, κέρδισε με 2-0. Η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί: ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 58, Παναθηναϊκός 50. Η τρίτη αγωνιστική που θα γίνει την Κυριακή 3/5 είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Φεύγουμε από τα αθλητικά, πάμε στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ το πλοίο με την Ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει το αμερικανικό αποκλεισμό. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε το φορτηγό πλοίο που ήταν σχεδόν 274 μέτρα και βάρος σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχέτησε το πλοίο στο κόλπο του Ούμαν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν. Το πλήρωμα δεν σταμάτησε σύμφωνα με τις εντολές, δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Βεβαίως, πριν από λίγο, οι τιμές του πετρελαίου απογειώθηκαν ξανά με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με αυτή του βαρελιού, του αργού πετρελαίου, να σημειώνει άλμα κατά 7%, ενώ και το Brent σημείωνε 6,76, στα 90,28 είναι το αργό, στα 96,49 το Brent. Και όπως καταλαβαίνετε, έτσι θα πάμε μέχρι ότου καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ανάλογα με τις εξελίξεις, μία θα ανεβαίνει και μία θα κατεβαίνει. Ένα κρύο ντουζ για όλους, βεβαίως, τους υπόλοιπους σε όλο τον κόσμο που πληρώνουν το λογαριασμό αυτής της πολεμικής αναμέτρησης. Χθες, ενώ περιμέναμε ότι θα πει, καθόντουσαν σε αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο διέψευσε τις πληροφορίες για νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με το πρακτορείο το Ιρανικό, η Ουάσιγκτον προβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και τη χρήση απειλητικής ρητορικής, έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λίγο το πλοίο που εμποδίστηκε, λίγο ο αποκλεισμός, λίγο το ότι ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις και να φθείρει τον άλλον με συνεχή μπρος-πίσω, οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία και ότι θα πρέπει το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Διαφορετικά, αν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, όπως λέει, ολόκληρη χώρα θα ανατιναχθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι δύο τα σενάρια. Το ένα είναι ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές θα αναγκαστούν, από τα τεράστια κόστη που έχουν δημιουργηθεί και τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το άλλο σενάριο λέει ότι οι Ιρανοί θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν σε μια συνεχή φθορά τον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική πλευρά, επενδύοντας κυρίως και στην αντίδραση των υπολείπων που πληρώνουν το λογαριασμό, αλλά κυρίως στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται, και προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να πάει με ένα ανοιχτό πολεμικό μέτωπο το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Τι από τα δύο θα επικρατήσει, θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε, το σχέδιο της Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση είναι να πάμε σε τηλεργασία, να υπάρξουν επιδοτήσεις και χαμηλότερο ΦΠΑ. Στρέφεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικές τηλεργασίας και ενίσχυση των δημοσίων μεταφορών, επιχειρώντας να περιορίσει την κατανάλωση των καυσίμων, καθώς τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν το σοκ των αυξημένων τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προϋπολογισμοί έχουν γίνει με πολύ διαφορετικές τιμές. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα ο προϋπολογισμός έχει υπολογιστεί με βάση ότι το πετρέλαιο, το βαρέλιο, το πετρέλαιο θα είναι μεταξύ των 65 και 70 δολαρίων το βαρέλι. Και τώρα έχουμε φτάσει, σκεφτείτε ότι είμαστε συνεχώς πάνω από 95 έως 100, έχουμε δει και πιο ψηλά και 105 και 108 και 110 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ των Financial Times, η Κομισιόν πρόκειται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα ένα πακέτο μέτρων προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με στόχο τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την επιτάχυση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην παροχή άμεσης ανακούφισης από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μεταξύ των μέτρων, η Επιτροπή εισηγείται να καθιερωθεί όπου είναι εφικτό τουλάχιστον μια ημέρα υποχρεωτικής τηλεργασίας την εβδομάδα, επιδοτήσει στις δημόσιες συγκοινωνίες καθώς και μείωση του ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας, λεύδες και φωτοβολταϊκά συστήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη θέσπιση φιλόδοξων προς το παρόν αλλά μη προσδιορισμένων στόχων ηλεκτροδότησης. Όλα αυτά καλά ακούγονται, αλλά δεν είναι μέτρα τα οποία θα αποδώσουν άμεσα. Δηλαδή, το να μειωθεί το ΦΠΑ για τις αντλίες θερμότητες, τους λεύδεις, τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν θα αποδώσουν ούτε σε μια εβδομάδα ούτε σε ένα μήνα. Θα χρειαστούν μήνες, ίσως και χρόνια, για να έχουν ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, βλέπω είτε την τηλεργασία να αυξάνεται, είτε την επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε ξέρω και εγώ τι πραγματικά. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες ο Διεθνής Οργανισμός είχε ανακοινώσει ότι έχουμε κυροζήνη περίπου στην Ευρώπη για 6 εβδομάδες. Μετά οι εταιρείες θα πρέπει να αποφασίσουν περικοπή των δρομολογίων, αύξηση των εισιτηρίων και όλα αυτά. Και βέβαια, νωρίτερα είχαμε διαβάσει από τους ειδικούς ότι το μόνο αποτελεσματικό μέτρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θα είναι ένα δελτίο καυσίμων. Θα το δούμε λοιπόν και αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις. Υπάρχουν εισηγήσεις για έκτακτα φορολογικά μέτρα στις εταιρείες ενέργειας που βεβαίως κερδίζουν χρήματα τα οποία δεν είχαν φανταστεί αυτή τη στιγμή. Χρήματα που έρχονται από τον πόλεμο και όχι από παραγωγικές επενδύσεις. Θα τα καταφέρουμε, θα λυθεί το πρόβλημα με αυτό, δηλαδή να φορολογηθούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη των εταιριών και οι κυβερνήσεις να δώσουν κάποια επιδόματα ώστε να μην πληγούν βάναυσα οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως δεν είναι όμως μόνο τι θα γίνει με τα καύσιμα. Υπάρχουν μια σειρά άλλων προβλημάτων. Τι θα γίνει, ας πούμε, σε ποιο ποσοστό και σε τι τιμή θα γεμίσει τις αποθήκες με φυσικό αέριο η Ευρώπη τώρα που οι ελλείψεις βεβαίως φτάνουν μετά την Αφρική και την Ασία και στην Ευρώπη. Λοιπόν, δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και τον κύριο Φιντάν, ο οποίος επιμένει να κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ έχουν δημιουργήσει μια στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών. Έκανε λοιπόν επίθεση κατά της Ελλάδας, της Κύπρου μέσω Ισραήλ, μιλώντας σε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια διπλωματικού φόρουμ στην Αντάλια. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των επαφών της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για στρατιωτική συμμαχία ενάντια στο Ισραήλ. Όπως ισχυρίστηκε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής, απορρίπτοντας το χαρακτηρισμό των επαφών ως απόπειρα δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας. Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ, εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σχολίασε δε ότι αντίθετα με το Ισραήλ, η Τουρκία επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση σταθερότητα στην περιοχή. Μάλιστα, έκανε και άλλα βήματα παραπέρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι στην δημιουργία της στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδα-Κύπρου είναι ξεκάθαρη η προτεραιότητα απειλής τόσο για την Τουρκία όσο και για άλλες χώρες της περιοχής. Τώρα, πότε τις έχει ακούσει αυτές τις απειλές ο κύριος Φιντάν, αυτό είναι ένα θέμα. Κανένας είπε δεν μας διαβεβαίωσε για κάτι άλλο, κανένας δεν μας είπε ότι δεν είναι εναντίον σας. Δηλαδή, ο κύριος Φιντάν, έχοντας η Τουρκία το κάζους μπέλι, θεωρεί ότι για κάθε τι που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα πρέπει να το δηλώνει, ότι δεν είναι εναντίον της Τουρκίας. Πραγματικά, ένας έμπειρος τώρα πολιτικός, όπως είναι ο κύριος Φιντάν, λέει πράγματα τα οποία κάπως δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα. Όταν συναντήθηκαν, είπε, οι τρεις ηγέτες, ήταν μαζί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και είχε δίπλα του τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Ελληνοκύπριο και εξήγησε το πνεύμα της συμμαχίας. Θεωρώ πως η αντίδρασή μας ήταν λίγη λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα. Όμως εκείνη τη σύνοδο υπάρχουν δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, υπάρχουν στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό, είπε ο κύριος Φιντάν. Η Ελλάδα είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα. Δεν μας λέει ο κύριος Φιντάν όμως ποια άλλη χώρα της Ευρώπης αντιμετωπίζει το κάζου μπέλι από την Τουρκία, ποια έχει συνεχείς παραβιάσεις και με τα αεροπλάνα για 2 δεκαετίες και πλέον και ποια χώρα έχει άλλη της Ευρώπης, έχει περιοχή της η οποία είναι κατεχόμενη από την Τουρκία. Δεν τα λέει αυτά ο κύριος Φιντάν, συνεχίζει να παίζει αυτό το κρύο ζεστό που έχει υιοθετήσει η Τουρκία τα τελευταία χρόνια κυρίως με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά τώρα σιγά σιγά μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν. Ο κύριος Χακάν Φιντάν που λέει ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν και άλλες μουσουλμανικές χώρες που μας το λένε, δηλαδή τι λένε, ότι αυτή η συμμαχία συνιστά μια πηγή ανησυχίας όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα εγώ δεν έχω ακούσει κάποια άλλη χώρα, καμία χώρα είτε μουσουλμανική είτε από την Ασία ή την Ευρώπη ή από τη Μέση Ανατολή να λέει κάτι για τη συμμαχία, την στρατηγική συμμαχία που έχει συνάψει η χώρα μας με την Κύπρο, με το Ισραήλ. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Η φρεγάτα και τα F-16 στην Κύπρο πήγαν για να μείνουν. Όσο παραμένει η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, η ελληνική ασπίδα θα διατηρηθεί. Τι διαρρέει το ελληνικό Πεντάγωνο ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Επιμένει στους υψηλούς τόνους ο Φιντάν που μας προειδοποιεί. Η Έλλη αντικατέστησε τα ψαρά, ενώ ο Κίμων επέστρεψε στη Σαλαμίνα. Η Έλλη και τα ψαρά και ο Κίμων είναι οι φρεγάτες, οι ελληνικές φρεγάτες. Λοιπόν, άλλα θέματα από το προσέλιδο των νέων. Πώς να αξιοποιήσετε αν έχετε μικρό οικόπεδο, πώς θα χτίσετε χτίσμα με χώρο μικρότερο από 4 στρέμματα. Μαξίμου τρέχουν να προλάβουν τις ανταρσίες, πολλοί ύποπτοι για να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας των 11 το ΠΚΠ. Όλο το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Μακάριου Λαζαρίδη και τα απόνερα μιας κρίσης, τα ύψη το αργό για 10 χρόνια και έχει εδώ ένα πίνακα με την τιμή των μελλοντικών συμβολέων στο πετρέλαιο Brent. Ένα ρομπότ έσπασε το ανθρώπινο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο. 12.000 άνθρωποι και 100 μηχανές έτρεξαν δίπλα-δίπλα στην κινέζικη πρωτεύουσα. Ξεκινούν οι αιτήσεις σε όλη η διαδικασία για τον κοινωνικό τουρισμό και από την ομάδα ΠΑΟ Ολυμπιακός 02, αντίο στη Λεωφόρο και γερά στη μάχη της κορυφής με την πλάτη στον τοίχο Μπενίτεθ. Manchester City Arsenal 2-1 αλλάζει τα δεδομένα. Πόλο τα μεγάλα ρεκόρ του Ολυμπιακού και ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0 τον έθεσε εκτός μάχης και έκανε άλμα τίτλου η ΑΕΚ. Πάμε στην απογευματινή. επαγγελματικά ταμεία τώρα ακόμα και 100, με 100.000 εργαζόμενους, εκαθάριση ρύθμιση σωτηρία για τα παλιά χρεοκοπημένα με στόχο υψηλότερες συντάξεις. Σε ΔΕΚΟ και τράπεζες όλα αυτά. Και χρήσιμος οδηγός από αύριο ετήσει για 300.000 δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού, όλες οι λεπτομέρειες για την ψηφιακή υποβολή, τη μοριοδότηση, τις τιμές και τη δωρεάν διαμονή στα νησιά. Μακάριος Λαζαρίτης, το χρονικό της εκπαραθύρωσης, η παρέμβαση της Δώρας και το retweet που εκνεύρισε το Μαξίμου. 24-25 Απριλίου, επίσκεψη Μακρόν με βαριά ατζέντα. Ένταξη Ελλάδος στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Έρευνα, πώς να διαβάσω όταν γύρω μου ο κόσμος γκρεμίζεται, ο καθημερινός βομβαρδισμός με πολεμικές εικόνες όπως των παιδιών, παιδιά και έφηβοι. Ο Φιντάν φοβάται την Τρίμερη και απειλεί η Αθήνα απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις ως νομικά αβάσιμες, δίνοντας έμφαση στο δίκαιο της θάλασσας. Και ο μεγάλος άρχον του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας Οσιάσος, η χειροθέτηση του πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου έγινε από τον Πατριάρχη Θεόδωρο. Λοιπόν, και η 804 του θρυλικού αρχηγού, ρεκόρ συμμετοχών για τον αρχηγό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Στα ATM αναδρομικά έως 9.568 ευρώ, η πίνακα με τα ποσά για 450.000 συνταξιούχους, έως 5.763 μετόκους για περικοπές σε επικουρικές, έως 9.568 αποκρατήσεις της ΕΑΣ στο δημόσιο, έως 7.500 ευρώ για διαφορές σε συντάξεις χειρίας, διορθώσεις για τον επαναυπολογισμό στις συντάξεις και πληρωμές αυξήσεων σε εργαζόμενους συνταξιούχους. Άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο, τι αλλάζει εξώσεις ενοικιαστών από την 1η Μαΐου, είναι το θέμα που σας έχουμε πει ότι πλέον θα βγάζουν τις διαταγές και δικηγόροι οι οποίοι θα είναι στο δικαστήριο εκεί, βοηθή του δικαστή. Τύμπανα πολέμου, δεν βρίσκουν ΗΠΑ και Ιράν, έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Χρυσό εμπόριο μεταπόληση εισιτήριων για τις συναυλίες που έχουν γίνει sold out. Και προκαλεί ο Τσίπρας, μιλάει για ανάληψη ευθυνών, αλλά ούτε λέξη για τις ευθύνες του 2015. Η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας και τα μηνύματα στην Τουρκία. Νέο παραλήρημα Φιντάν κατά της συμμαχίας Αθήνας-Λευκοσίας-Τελαβίβ στην Αθήνα την Παρασκευή ο Μακρόν. Πάμε στη Δημοκρατία. Τον παρέτησαν οι Ντόρα ως ανταυτού, έδειξε την πόρτα της εξόδου στο Μακάριο Λαζαρίδη. Διασύρει διεθνώς τη χώρα για να διασωθεί. Σε πανικό Μητσοτάκης αφισβητεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Ακραία πρόκληση του Χακάν Φιντάν εμφανίζει την Ελλάδα ως πολέμιο του Ισλαμικού κόσμου. Εφημερίδα των Συνταχτών, μέτρα σοκ για τα καύσιμα. Την Τετάρτη ανακοινώνει η Κομισιόν κατευθύνσεις και προτάσεις. Στήριξη αλλά και λιτότητα στην κατανάλωση. Συνέδριο ΓΕΣΕ, Νίκη Παναγόπουλου, άνοδος πάμε, διάσπαση ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Κόντρα, οργή στην κοινωνία για κυβέρνηση και Μαξίμου, γνώριζαν για το σκάνδαλο με το ανύπαρκτο πτυχίο του Λαζαρίδη και τον Κάλιταν. Κόλαφος για τη Νέα Δημοκρατία, τα αποτελέσματα των νέων κυλιόμενων δημοσκοπήσεων που οδήγησαν στην αποπομπή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Ούτε σε δύο χρόνια δεν θα πέσει η τιμή σε βενζίνη και πετρέλαιο, τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Αλέξης Τσίπρας, κοινωνική και εθνική ανάγκη για μια νέα και ισχυρή κυβερνόσα αριστερά. Πληροφορίες λένε τώρα ότι για τον Αλέξη Τσίπρα ότι ίσως και μέσα στη εβδομάδα κάνει ακόμα ένα βήμα σχετικά με το κόμμα του. Νομίζω ότι σταδιακά από αυτή τη εβδομάδα αρχίσουν να βγαίνουν και κάποια στελέχη τα οποία είναι τώρα στο Ινστιτούτο και θα ενταχθούν στο νέο κόμμα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Αλόβητα από την κρίση τα φοροέσοδα, υπερπλεονάσματα λόγω πληθωρισμού, βλέπει και φέτος το οικονομικό επιτελείο. Ίστατη ευκαιρία για ειρήνη, είπα Ιράν, εκατέρωθεν απειλές πριν από την κρίσιμη αυριανή συνάντηση. Κέρδη άνω των 2,5 δις δολαρίων για τις ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες. Don't think I ever did. And if you
promises, sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to, you've got no one but yourself. And you say why, you say why, you say
Πέντε λεπτά μετά τις 5, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και έχει ανοίξει ένα θέμα στο πολιτικό σκηνικό όσον αφορά τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είχαμε για μια εβδομάδα το αν έχει δεν έχει πτυχίο, αν το πτυχίο αυτό που είχε και που παρουσίασε του εξασφάλιζε τη δυνατότητα να έχει διοριστεί σαν επιστημονικό συνεργάτης. Φτάσαμε στο να ζητήσει ο ίδιος να του καταλογιστεί η διαφορά, γιατί θα μπορούσε βεβαίως και χωρίς το πτυχίο να έχει διοριστεί μετακλητός υπάλληλος. Ο επιστημονικός συνεργάτης, η διαφορά είναι στο οικονομικό, ότι ήταν περίπου στα σημερινά λεφτά 200 ευρώ παραπάνω την εποχή που ο Μακάριος Λαζαρίδης ήταν διορισμένος στο Υπουργείο Παιδείας. Όλα αυτά βεβαίως δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την παρέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και φαίνεται όμως ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση σου λέει ότι βρήκαμε τώρα ένα πεδίο αντιπαράθεση που μπορούμε να ανοίξουμε καινούριο με την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα, κυρίως στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο λοιπόν, στο οποίο έλεγε ότι δεν έχει πανεπιστημιακό πτυχίο ο κύριος Μαρκόπουλος, και μάλιστα υπήρξαν και ισχυρισμοί από τον Στέφανο Κασελάκη αλλά και άλλες αναρτήσεις, αυτές οι ανώνυμες αναρτήσεις, οι δηλητηριώδεις στα social media. Ο κύριος Μαρκόπουλος λοιπόν έκανε μια δήλωση, είπε ότι είναι μια οργανωμένη προσπάθεια σπήλωσης αξιοπιστίας του και επεσήμανε ότι η στοχοποίηση αυτή ξεκίνησε με την ανάληψη του καθηκόντου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Διευκρίνησε ότι είναι κάτοχος του πτυχίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πάτρας, και απερίψε τις σχετικές αναφορές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο αφορά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα είπε ότι όλο αυτό, όλες αυτές οι δικογραφίες έρχονται από την κυρία Πόπη Παπανδρέου, την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία περιμένει με αυτόν τον τρόπο, πιέζει για την ανανέωση της θητείας της. Τότε αφισβητήθηκε αυτό από την αντιπολίτευση, κυρίως από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Επανήλθε ο κύριος Γεωργιάδης, είπε ότι αναφέρθηκε με ανάρτησή του λοιπόν στην ανανέωση θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα θα κριθεί μέσα στο Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, και άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Είπε ότι όπως είχε αποκαλύψει την τηλεοπτική του παρουσία, η ανανέωση θητείας θα εξεταστεί από το Δικαστικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι δέχτηκε πειρά ομαδών. Υποστηρίζει ότι το Πασόκ υιοθέτησε τους σχετικούς ισχυρισμούς με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του. Το κόμμα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, που θέλει να γίνει κυβέρνηση, ούτε γνωρίζει το άρθρο 90 του Συντάγματος, ούτε τις προβλέψεις του νόμου 4786 του 2021 που αφορά την σύσταση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ξεκαθάρισε πως η απόφαση για την ανανέωση ή μη της θητείας θα ληφθεί μέσα στο Μάιο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, υπήρξε από το ΠΑΣΟΚ αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Ο κ. Τσουκαλάς άσκησε κριτική στις τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες ανανέωσης θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων και τις δημόσιες δηλώσεις που έχουν προηγηθεί. Έκανε λόγο για αντιφάσεις σχετικές τοποθετήσεις, καθώς για ζητήματα που κατά την άποψή του αφορούν τη θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη διάκριση των εξουσιών. Αυτό έφερε νέα ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι δείτε τώρα πόσο ασήμαντη πρόχειρη και τοξική αντιπολίτευση έχουμε δυστυχώς. Και επαναλαμβάνει βεβαίως όλα αυτά, ότι δεν γνωρίζουν ούτε τις προβλέψεις του νόμου, ούτε πώς συστάθηκε ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ούτε ότι θα ληφθούν οι αποφάσεις, πότε θα ληφθούν. Τώρα το θέμα είναι εάν θα συνεχιστεί αυτή η βροχή με τις δικογραφίες. Κάθε μέρα διαβάζουμε καινούργια δημοσιεύματα που λένε ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έχουμε ξεχάσει και μια δικογραφία για 5 πρώην βουλευτές. Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που λέει ότι έρχεται και μια δικογραφία για 5 βουλευτές της αντιπολίτευσης και μάλιστα έναν βουλευτή σημαντικό, με σημαντικό ρόλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως είναι πληροφορίες μέχρι να επιβεβαιωθούν. Αλλά ωστόσο φαίνεται ότι και αυτή τη εβδομάδα, τα είπαμε και στην εισαγωγή, θα έχουμε τις διαδικασίες και για τους άλλους δύο βουλευτές σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας και την Τετάρτη θα συζητηθούν όλες στην Ολομέλεια. Άρα για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα θα έχουμε θα επηρεαστεί η πολιτική ζωή με βάση το τι γίνεται με τις δικογραφίες. Και αυτό το θέμα καλό θα είναι να ξεκαθαριστεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΠΚΠ, του πραγματικού σκανδάλου του ΠΚΠ, με όλα αυτά που διαβάζαμε στην πρώτη δικογραφία, με τις επισυνδέσεις, με κυκλώματα τα οποία λιμένονταν για χρόνια τον ΠΚΠ με πάρα πολύ ψηλά ποσά, ποσά που αφαιρέθηκαν από τους νόμιμους αγρότες, οι οποίοι δουλεύουν και προσπαθούν να παράξουν αγροτικό προϊόν. Όχι από ανθρώπους οι οποίοι είχαν φτιάξει κάποια συστήματα για να δηλώνουν ψεύτικα χωράφια και ψεύτικα κοπάδια ώστε να κερδίζουν από τις επιδοτήσεις. Γιατί νομίζω ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν είναι αν κάποιος βουλευτής ενημέρωσε, όπως λέει τα κυβερνητικά στελέχη, ενημέρωσε τη διοίκηση για ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με κάποιο αγρότη, είτε έστειλε ένα email το γραφείο του, είτε πήραν να ρωτήσουν μέχρι πότε είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι σε αυτά τα κυκλώματα, αρκετά από τα οποία ήδη βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης και αρκετοί από αυτούς ήδη βρίσκονται στη φυλακή. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί πρέπει να ξεκαθαριστούν και να μην ξεχνούν βεβαίως και από την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να τηρήσουν εκείνη τη δέσμευση που έχει πει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και νομίζω και όλοι οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα καταλογιστούν τα ποσά που έχουν δοθεί χωρίς να υπάρχει λόγος σε κάποιους και θα επιστραφούν στα δημόσια ταμεία και βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι χθες είχαμε τις εκλογές στη ΓΕΣΕΕ, πρώτη δύναμη ΠΑΣΚΕ, με ενισχυμένη μάλιστα κατά μία έδρα στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενισχυμένη και η ΔΑΣ, η παράταξη του ΠΑΜΕ, ενώ στους χαμένους συγκαταλέγονται η ΔΑΚΕ και οι δύο παρατάξεις πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, η εμισάρκη του Νίκου Φωτόπουλου και η άκτου Ηλία Γκιουλάκη. Λοιπόν, Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και στη ΓΕΣΕΕ και αν θα παραμείνει πρόεδρος ο κύριος Παναγόπουλος ή αν θα αλλάξουν τα δεδομένα στην μεγαλύτερη οργάνωση της χώρας. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.